Ert News Radio 105,8.
Το Junior Achievement Greece σας προσκαλεί να θαυμάσετε και να στηρίξετε μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια και λύκεια σε όλη την Ελλάδα, που μέσα σε λίγους μήνες κατάφεραν να γίνουν επιχειρηματίες. 1.600 παιδιά θα έχουν τα δικά τους περίπτερα, θα παρουσιάσουν τα καινοτόμα προϊόντα τους και θα διαγωνιστούν. Την Παρασκευή 6 Μαρτίου στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη και την Παρασκευή 20 Μαρτίου στο The Mall Athens στην Αθήνα. Μαθητικές εμπορικές εκθέσεις 2026 από το JA Greece. Σας περιμένουμε!
Χορηγός επικοινωνίας Ert News Radio 105,8. Ert News Radio 105,8.
My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Hey, hey. Shout.
Λοιπόν, παρακολούθησα εχθές τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ και να σας πω τώρα τι μου έχει κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω αν και εσάς ή μόνο το δικό μου διεστραμμένο μυαλό τα βλέπει αυτά. Άλλα μας είπε χθες, έχω να σας πω. Δηλαδή, σας παραπέμπω στις ομιλίες του, στις δηλώσεις του, στο διαγγέλμά του εν ώψη της επίθεσης, μετά την επίθεση, που ποιος ήταν ο κύριος στόχος, η αλλαγή καθεστώτος, τα άλλα δύο, το πυρηνικό πρόγραμμα, βαλιστική πύραυλη, έπονταν. Τώρα, εχθές τουλάχιστον, δεν αναφέρθηκε σε αυτό. Μας τόνισε ότι η στόχη της επιχείρησης είναι σαφής, με πρώτο σκοπό, όπως είπε, την καταστροφή των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν, δεύτερον να εξοδετερώσουν το ναυτικό τους και έχουν ήδη καταστρέψει 10 πλοία, του Ιράν εννοείται, και τρίτον να διασφαλίσει ότι ο νούμερο ένα υποστηρικτής της τρομοκρατίας στον κόσμο δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Τελεία. Παύλα. Αυτό ήτανε. Και μετά πέρασε, όπως λέμε, σε άλλα θέματα. Βεβαίως, να κρατήσουμε πως οι 4 εβδομάδες γίναν 5 και επίσης το σημαντικό απότερο από όλα αυτά, ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Αυτό δεν το είπε στην ομιλία του, το είπε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην New York Post.
Και επίσης να πούμε ότι οι 4 εβδομάδες που είπε αρχικά άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να είναι και παραπάνω από 4 εβδομάδες. Το Ισραήλ ετοιμάζεται για χερσαίες δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο. Το Ιράν επίσης χτυπάει το Ισραήλ, το Τελαβίβ.
Το Ιράν έβγαλε ανακοίνωση επίσης να σας πω πως το κτύπημα στις εγκαταστάσεις, στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις Αράμκο της Σαουδικής Αραβίας, λέει πως δεν το έκανε αυτό και πως είναι προβοκάτσια του Ισραήλ. Αρχίσαμε και αυτά, ναι, που ξέρουμε, που τα υποψιαζόμαστε, που τα περιμένουμε και που θα γίνουν, και κάποια θα τα μάθουμε και κάποια άλλα δεν θα τα μάθουμε.
Και βέβαια αυτό έχει μια λογική, γιατί όλες οι χώρες του κόλπου που χτυπήθηκαν με τον ΑΒ τρόπο από το Ιράν, και ακόμη και αυτές που ήταν ουδέτερες πια, είναι απέναντι από τη στιγμή που χτυπήθηκαν από το Ιράν, και γι' αυτό τώρα το Ιράν ενδεχομένως να προσπαθεί.
Ναι, γιατί το Ιράν επί της ουσίας διαχέει πια την κρίση, έτσι, τον πόλεμο, όχι την κρίση. Έχει ανοίξει το χαρτί, έτσι, αυτό, και πάντα παραμένει ερωτηματικό, μεγάλο ερωτηματικό. Για μένα δεν είναι ερωτηματικό, πάντα όμως θα με ξαφνιάζει, εννοείται δυσάρεστα, η στάση της Ευρώπης, που η Ευρώπη για μία ακόμα φορά πιάστηκε στον ύπνο, είναι μουδιασμένη. Δεν κατάλαβε τι θα γίνει.
Σίγουρα ο Τραμπ δεν ενημέρωσε τους Ευρωπαίους εταίρους. Οι περισσότεροι, όπως λένε, τα έμαθαν από την τηλεόραση. Και στα δικά μας εδώ, Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την ώρα ενημερώνει κατηδίαν τον Νίκο Ανδρουλάκη,
ναι,
για όλες τις εξελίξεις.
Και
ο Νίκος Δένδιας,
όπως είπε, όλους τους πολιτικούς.
Ακριβώς. Και ο Νίκος Δένδιας από την Κύπρο, σε live σύνδεση μαζί με τον πρόεδρο της Κύπρου, είπε ότι η Ελλάδα είναι συνολικά και απολύτως στη διάθεση της Κύπρου.
Μάλιστα. Και αφού είπαμε όλα αυτά, και αφού σας πούμε λοιπόν και ένα καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, και σας θυμίσουμε ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, που είναι η εκπομπή Νεμεναλά, με το Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, με την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, με την, ναι, το μικρόφωνο να το έχω εγώ εδώ, την Βασιλική Κολτσίδα και την Λουίζα, το επίθετο Λουιζάκι μας, Μαραβελάκη, και τη Λουίζα Μαραβελάκη λοιπόν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Σας είπαμε ότι μπορείτε, σας το θυμίζω μάλλον, ότι μπορείτε μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber να επικοινωνείτε μαζί μας, και τρέχω πάρα πολύ γρήγορα να καλωσορίσω τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, τον Γιώργο Παπά, γιατί να, λέγαμε για την Ευρώπη, λέγαμε πως βγήκαν μπροστά κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Μακρόν, θα τα πούμε αυτά στην συνέχεια, ο Μέρτς, ο Κιρ Στάρμερ, για τον οποίο κιόλας ο Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, αλλά και ο Σάντσεθ που πήρε τις αποστάσεις του. Ο Γερμανός καγκελάριος λοιπόν έχει μια προγραμματισμένη, ήταν ήδη η συνάντηση αυτή, με επίσκεψη και συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Γι' αυτό και όχι μόνο γι' αυτό θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πολύ καλό συναδελφό μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι.
Τι να περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση?
Κοίταξε να δεις, είναι μια συνάντηση που αλλιώς είχε σχεδιαστεί και αλλιώς θα εξελιχθεί, διότι άλλη ήταν η ατζέντα με την οποία σχεδίαζε να πάει στο λευκό e-commerce. Εκεί θα περιμέναμε να τσακωθούν, για παράδειγμα, για τους δασμούς, για την Ουκρανία, για την Γροιλανδία, για το ΝΑΤΟ, για τα ευρωαμερικανικά, ευρωατλαντικά. Αλλά όλα αυτά φυσικά θα συζητηθούν, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι 2 ώρες η συνάντηση που θα έχουν σήμερα το απόγευμα στο Λευκό Οίκο. Αλλά όλα αυτά στη σκιά πλέον του πολέμου στη Μέση Ανατολή, του πολέμου με το Ιράν. Διότι είπατε προηγουμένως ότι πιάστηκαν στον ύπνο οι Ευρωπαίοι, λίγο ως πολύ ναι, αλλά δεν ξέρω αν πιστέψουμε τον Ρούμπιο, μάλλον και οι Αμερικάνοι πιάστηκαν στον ύπνο, διότι ο Ρούμπιο στην ουσία λέει ότι εκβιάστηκαν από τον Νετανιάχου και το Ισραήλ για να συρθήκαν σε αυτόν τον...
Εντάξει, επί της ουσίας, Γιώργο μου, ο Ρούμπιο είπε αυτό που όλοι υποψιαζόμασταν, όσοι στοιχειοδός παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή, και είναι εντυπωσιακό και πώς το είπε κιόλας, έτσι.
Ναι, ακριβώς αυτό. Γι' αυτό λέω τώρα μια υπερδύναμη ο Υπουργός Εξωτερικών να λέει ότι ναι, το κάνουμε, βέβαια, διότι διαφορετικά θα σερνόμασταν ούτως ή άλλως. Αλλά τέλος πάντων, από τους Ευρωπαίους ηγέτες πρέπει να πω ότι ο Μέρτς, ενδεχομένως λόγω και της σχέσης που έχει με τον Τραμπ, ήταν από εκείνους που ήθελε να ενημερωθεί πριν ξεκινήσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Και βεβαίως, εντάξει, είδαμε μετά στη συνέχεια σχετικά πολύ γρήγορα, θα μπορούσα να πω, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, έτσι, και για τις ευρωπαϊκές ταχύτητες. Είδαμε να ενεργοποιείται αυτή η ομάδα, η Ε3. Αυτή είναι μια ευρυδική ομάδα. Δημιουργήθηκε στην ουσία για την Ουκρανία και για τη στήριξη της Ουκρανίας, διότι βάζει στο παιχνίδι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή, έχουμε το τρίγωνο Γαλλίας, Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας. Το είδαμε να δραστηριοποιείται έντονα στο Ουκρανικό και το βλέπουμε και τώρα. Δηλαδή, αμέσως την Κυριακή, δεν ξέρω πώς μίλησαν, έβγαλαν μια κοινή ανακοίνωση, εν πάση περιπτώσει, που λίγο πολύ τι λένε ότι δεν συμμετέχουμε στρατιωτικά, αλλά στηρίζουμε απόλυτα πολιτικά τις επιχειρήσεις αυτές και την απόφαση και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ για να προβούν σε αυτές τις επιχειρήσεις, διότι ο πρωταρχικός υπαίτιος της κρίσης είναι το Ιράν, για πολλούς λόγους, και για το πυρηνικό του πρόγραμμα και για τη διάχυση της τρομοκρατίας, την υποστήριξη των τρομοκρατικών οργανώσεων στην ευρύτερη περιοχή, για την αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής, αλλά και την τρομοκρατία εκτός της Μέσης Ανατολής και στις χώρες της Ευρώπης, από διάφορες οργανώσεις οι οποίες είναι είτε χρηματοδοτούνται, είτε στηρίζονται, είτε είναι στο πλευρό του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν. Ναι. Λοιπόν, είδαμε μια τέτοια κινητοποίηση. Εμένα εκείνο που μου έκανε εντύπωση σε αυτή την κοινή ανακοίνωση είναι ότι
τριών τώρα
και μια σαφή προειδοποίηση. Ακριβώς.
Ναι, αλλά να πω κάτι,
μια σαφή προειδοποίηση. Ναι. Ναι.
Όχι, παρακαλώ, συνέχισε και θα το θέσουμε.
Έχουν μια σαφή προειδοποίηση και για στρατιωτικά μέτρα, εάν χρειαστεί, λένε, να λάβουν στρατιωτικά αμυντικά μέτρα για την καταστροφή της ικανότητας του Ιράν να εκτοξεύει πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πηγή τους. Η πηγή τους δεν είναι άλλη από το ίδιο το Ιράν. Δηλαδή αφήνουν ένα παράθυρο, ενδεχομένως, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση, να ενεργήσουν και... πλήττοντας στόχους και μέσα στο Ιράν. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια που την κρατάμε. Κάθε χώρα, βέβαια, έχει διαφορετικές δυνατότητες. Η Μεγάλη Βρετανία έχει τη βάση στην Κρήτη, η οποία ήδη εμπλέκεται στην κρίση αυτή μετά την επίθεση από το Ιράν.
Πάντως, Γιώργο, εμένα μου έκανε εντύπωση και κάτι άλλο, γιατί το διάβασα και το ξαναδιάβασα αυτό το κείμενο των τριών της ομάδας Ε3, που συνηθίζουμε να την λέμε. Είναι σαν να έχουν ξεχάσει πώς βγήκε το Ιράν από το πρόγραμμα για τα πυρηνικά. Το λέω αυτό γιατί κάπου, αν θυμάμαι καλά, δηλώνει ότι η χρήση ανάγκης επιστροφής στην διπλωματία κτλ. Και είναι αυτό που ξεχνάμε όλοι στις αναλύσεις μας και εδώ στην Ελλάδα. Είναι 2-3 όλοι και όλοι οι πανεπιστημιακοί οι οποίοι μπήκαν στην διαδικασία να υπενθυμίσουν το εξής πολύ απλό, ότι το Ιράν ήταν, ότι έφυγε από το πρόγραμμα αυτό ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Αυτό είναι ένα θέμα. Το ένα είναι αυτό και το, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο Τραμπ τότε σηκώθηκε και έφυγε, αρνήθηκε όλη αυτή τη διαδικασία και τώρα τόσα χρόνια μετά ζητάει από το Ιράν να επανέλθει. Το λέω αυτό για την ιστορία των γεγονότων, έτσι, και μόνο και το διευκρινίζω. Και επίσης μου κάνει και ένα άλλο θέμα εντύπωση, το διεθνές δίκαιο που είναι στην κοινή τους δήλωση. Δηλαδή κάπου έχει πάει περίπατο.
Στο σιρτάρι.
Ναι, ναι.
Είναι το διεθνές δίκαιο.
Να μην το πούμε όμως. Να μην το πούμε όμως.
Στο κάτω-κάτω και βαθιά πίσω στο σιρτάρι.
Είναι. Λοιπόν, κατάλαβες τώρα.
Να συμπληρώνω σε αυτό που είπες στην πρώτη παράμετρο που είπες για, για το πυρηνικό πρόγραμμα. Έτσι είναι, διότι ο Τραμπ ήταν εκείνος που έφυγε την πρώτη φορά, αλλά ο Τραμπ ήταν και τώρα που έφυγε επίσης από τις διαπραγματεύσεις. Αλλά εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε επίσης όμως είναι ότι μόλον ότι είχε φύγει ο Τραμπ, οι Ευρωπαίοι είχαν κινητοποιηθεί, είχαν αναπτύξει πρωτοβουλίες, είχαν συνομιλήσει με το Ιράν όλα αυτά τα χρόνια, βρισκόταν σε διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μόνο που δεν απέδωσαν τίποτα αυτές οι διαπραγματεύσεις. Και δεν είναι ευθύνη των Ευρωπαίων ότι δεν απέδωσαν. Η ευθύνη, αν μπορούσε κανείς να καταλογίσει, η ευθύνη στους Ευρωπαίους είναι ότι δεν είχαν τα μέσα για να πιέσουν ακόμα περισσότερο το Ιράν να δεχτεί μια λύση διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεν τα είχαν τα μέσα, απέτυχαν αυτές οι διαπραγματεύσεις.
Και πάντως οι διαπραγματεύσεις.
Ο κύκλος ξανά με τον Τραμπ που ξαναέφυγε και ξεκίνησε ένας κύκλος και μάλιστα εμένα μου έκανε εντύπωση ότι λίγες ώρες, ένα 24ωρο πριν ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις, είχε βγει η περσική πλευρά και έλεγε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία με τον Τραμπ.
Αυτό είναι το άλλο αξιοσημείωτο, έτσι. Ναι, η αισιοδοξία ως προς την έκβαση των συνομιλιών της Ιρανικής πλευράς, που ξαφνικά βρέθηκαν και αυτοί και όλος ο υπόλοιπος κόσμος τώρα, βρεθήκαμε μετέωροι.
Να ρωτήσω κάτι εγώ, Ευαγγελία, μου επιτρέπεις, το Γιώργο. Ακούσαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του κυρίου Χριστοδουλίδη από την Κύπρο, ο οποίος είπε ότι η Γαλλία είπε ότι θα βοηθήσει την Κύπρο να την προστατεύσει και επίσης ότι απευθύνθηκε και στη Βρετανία και στην Ιταλία, και το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάποια ευρύτερη ευρωπαϊκή διάθεση να προστατευτεί η Κύπρος, με την έννοια ότι είναι μέλος κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πλήττεται από μια ξένη χώρα.
Κοιτάξτε, σίγουρα ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτεται από τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχετικό άρθρο 42, που, το οποίο είναι η συνδρομή σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, στον βαθμό βεβαίως που διαπιστωθεί η ανάγκη και υπάρξει και το συγκεκριμένο αίτημα. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμη, αλλά η κουβέντα υπάρχει όμως και γίνεται, και το λέω διότι άκουγα τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών χθες να λέει ότι είναι σε συνεχή επαφή και με την Κύπρο και με την ηγεσία της Κύπρου, αλλά και με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, και βεβαίως είναι μέσα στο πλαίσιο των ενδεχόμενων κινήσεων, στο βαθμό που απαιτηθεί, να ενεργοποιηθεί, ακόμα να ενεργοποιηθούν οι ευρωπαϊκές συνθήκες.
Ναι, και θα έχει ενδιαφέρον η ενεργοποίηση αυτού του άρθρου, για να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει, γιατί το έχουμε συζητήσει
και
πολύ και εμείς για τη δική μας περίπτωση, την ενεργοποίηση αυτού του άρθρου, σε περίπτωση που υπήρχε πολεμική εμπλοκή με την Τουρκία.
Ακριβώς. Θα είναι και η πρώτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο. Και μένει να δούμε, εν πάση περιπτώσει, αν πέρα από τα χαρτιά υπάρχει και ουσία στην πράξη. Αυτό θα είναι
άρα, Γιώργο μου.
Ας ελπίσουμε ότι οι εξελίξεις δεν θα είναι τόσο δραματικές για να χρειαστεί κάτι τέτοιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα ζητούμενο.
Ναι.
Άρα, Γιώργο μου, για να το μαζέψουμε λίγο. Ωραία. Ο Μέρτς πηγαίνει. Εάν δεν κάνω λάθος, το θέμα των δασμών ήταν ψηλά στην ατζέντα όταν είχε οριστεί το ραντεβού αυτό. Τώρα τι αξιολογεί ο Γερμανός καγκελάριος ως μείζον προφανώς σε σχέση με το με τον πόλεμο, αλλά τι?
Κοίταξε, εκείνο που θα παιχτεί σε αυτή τη συνάντηση σήμερα είναι, καταρχήν, πέρα από τα λόγια ναι, πολιτική στήριξη, ο Τραμπ σίγουρα θα ζητήσει και πρακτικά μέτρα. Σε ποιο βαθμό, μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η στήριξη των Ευρωπαίων, συγκεκριμένα των Γερμανών. Μπορεί, για παράδειγμα, να διαθέσει κάποια αναγνωριστικά αεροσκάφη η Γερμανία για τις ανάγκες τις επιχειρησιακές στην περιοχή. Μπορεί να διαθέσει κάποια άλλα στρατιωτικά μέσα που έχει, όχι τόσα όσα η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία, αλλά έχει και η Γερμανία όμως τέτοιου είδους δυνατότητες. Αυτό είναι το ένα. Λοιπόν, μια πίεση για μεγαλύτερη υποστήριξη στις επιχειρήσεις. Το Το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό για τους Γερμανούς και γενικότερα για τους Ευρωπαίους είναι ότι αυτή η κρίση, αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στην ουσία θα μειώσει το ενδιαφέρον των Αμερικανών για έναν άλλον πόλεμο που είναι πολύ πιο σημαντικό για τους Ευρωπαίους, τον πόλεμο της Ουκρανίας. Και εκείνο που φοβούνται είναι ότι και σε στρατιωτικό υλικό, όταν όλα τα διαθέσιμα αποθέματα που έχεις πηγαίνουν στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, τότε δύσκολα θα μπορούσε να καλυφθεί ταυτόχρονα ένας άλλος πόλεμος που έχει εξίσου ανάγκες στρατιωτικού υλικού στο κέντρο της Ευρώπης. Έτσι. Και πέρα από το στρατιωτικό υλικό, που άκουγα διάφορους αναλυτές σε γερμανικά μέσα να το επισημαίνουν, είναι και το πολιτικό ζήτημα. Σε ποιο βαθμό μπορεί να στηριχθεί, ας πούμε, μια συζήτηση για τις εγγυήσεις που θα χρειαστεί ενδεχομένως η Ουκρανία σε περίπτωση που συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός. Εγγυήσεις χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να λειτουργήσουν και δεν μπορούν να αποδώσουν. Άρα λοιπόν, έχοντας ένα ανοιχτό μέτωπο με έναν ανοιχτό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ποιο θα είναι το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Τραμπ κυρίως για τον πόλεμο στην Ουκρανία? Αυτό είναι το μείζον. Δηλαδή, εκείνο που θα επιδιώξει ο Μέρτς, από ό,τι καταλαβαίνω διαβάζοντας και ακούγοντας τα επιτελεία του, είναι να μην μειωθεί, να μην υποσταλεί πλήρως το ενδιαφέρον
του Τραμπ για τον πόλεμο στην
Ουκρανία.
Γιώργο Παπά, πολύ σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
Ο ανταποκριτής μας λοιπόν στο Βερολίνο, ο Γιώργος Παπάς, εξαιρετικός όπως πάντα. Και... τώρα τι ζητάμε? Η Ουκρανία προς το παρόν είναι αυτό που λέμε.
Κοίταξε,
δεν θα μπορέσει.
Ναι, και να σου πω και κάτι. Αυτή τη στιγμή η Ουκρανία ενδεχομένως να λειτουργεί και στην πλευρά της Ρωσίας ως απασχόληση, προκειμένου η Ρωσία να μην εμπλακεί πουθενά αλλού, διότι έχει την ιστορία της Ουκρανίας.
Ενδεχομένως, ναι, να είναι και έτσι, γιατί είναι
διότι κάθε
αυτό που
φορά.
Βάζεις...
που είναι συζητάμε για τη Ρωσία, μας λένε ότι είναι...
είναι busy.
Είναι busy με την Ουκρανία και έχει διαθέσει εκεί όλες τις δυνάμεις.
Ναι, και μια και το βάζεις, πάντως είναι ένα θέμα προς συζήτηση η στάση της Κίνας και της Ρωσίας μέχρι στιγμής.
Οι οποίες είναι περί διαγραμμάτου.
Στην φιλική τους χώρα Ιράν.
Ναι,
έτσι,
εκφράζουν οποία... την... ναι. Πώς το λένε, την στήριξή τους, την πίστη στο διεθνές δίκαιο και πέραν τούτου τίποτα άλλο.
Ναι, και λίγο τώρα αυτό κατάλαβες που σε ακούγεται. Ναι. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα γυρίσουμε με μια συζήτηση για το οικονομικό και ενεργειακό θέμα αυτού του πολέμου. Για να δούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ανέμισες για μια στιγμή το πολερό και το βαθύ πορτό καλή σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι. Ματιέρες παγενά του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοπίζια να τριχιάζαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα θάμνα του. Του ταύρου ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουφένια τότε σάπιζε το μέλι. Βέρσω ανάποδο πορεία προς το βορειά, τράβα μπροστά, ξοπίσω εμείς και εμείς εμένει. Κάτω απ' τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φυτρώναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σ' έφεραν κατσιβέλες στην πόλια. Ατσίγανε κι αφέντη μου,
με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κι είσαι ένα ντρίκιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό.
Κοπέλες απ' το δίστομο φέρτε νερό και ξύδι κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο στα βρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κορδόβα ταξίδι μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νυχτά.
Βάρκα του βάλτο ανάστροφη δεν είναι δίχως χαρένα. Σύνεργα που σκουβιάζουνε σε λιφτική σπηλιά. Στην ερημινά ένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά.
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και ελπίζουμε ότι είστε όλοι και όλες και εσείς εκεί απέναντι. Ξαναλέω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων του Viber που έχουμε. Θα γράψετε Earth News Radio 105,8, θα σημειώσετε το μήνυμά σας και θα το κάνετε αποστολή. Σας λέγαμε λοιπόν λίγο πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων πως αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε για όλο το κομμάτι το οικονομικό και ειδικότερα το ενεργειακό και τις συνέπειες που ήδη άρχισαν να φαίνονται με την έναρξη του πολέμου. Λίγο πριν μπω στο στούντιο είδα την έκθεση Μπριγκέλ. Το Μπριγκέλ είναι μια δεξαμενή σκέψη στις Βρυξέλλες που προειδοποιεί για τις συνέπειες του νέου γεωπολιτικού σοκ στην Ευρώπη, προκρίνοντας τη συνέχιση της ενεργειακής μετάβασης. Επισημαίνει λοιπόν, όπως σας έλεγα, το φόβο για το νέο ενεργειακό σοκ, καθώς το Ιράν παράγει περίπου 5% του παγκόσμιου πετρελαίου, το διακύβευμα όμως είναι πολύ μεγαλύτερο από τη δική του παραγωγή. Συνολικά 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 1/5 της παγκόσμιας κατανάλωσης.
Και να πούμε ότι πέφτει και το δικό μας χρηματιστήριο κατά 4% και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και τα αμερικάνικα χρηματιστήρια. Γενικά και οι μετοχές και τα ομόλογα και τα χρηματιστήρια όλα κινούνται πτωτικά.
Και να πούμε ότι χθες είδες, γιατί εσύ ήδη έκανες χθες μια αναφορά στο θέμα του φυσικού αερού μετά όταν τελειώσαμε, να πω λοιπόν ότι είναι άμεσος ο αντίκτυπος στις τιμές της ενέργειας. Οι τιμές πετρελαίου αυξήθηκαν χθες κατά περίπου 8% και η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, που έλεγε ο Δημήτρης χθες, κατά περίπου 20%. Αυτά εχθές περίπου τέτοια ώρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και θα πρέπει να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, πως πέρα από το θέμα της αλλαγής καθεστώτος του πυρηνικού προγράμματος, των βαλιστικών πυράβλων κτλ, πίσω από όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν και θέματα τα οποία άπτονται αυτού που λέμε της οικονομίας, και δεν εννοώ μόνο σε σχέση με τα στοιχεία που σας δώσαμε, αλλά και με το τι ακριβώς είναι το Ιράν σε σχέση με την παγκόσμια παραγωγή. Τα αποθέματα φυσικού αερίου είναι η τέταρτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο και τα ενδιαφέροντα είναι πολλά και άλλα
και πέρα από το
και
Ιράν,
κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε ακριβώς ως έχουν.
Λόγω και του πολέμου δεν μπορούν και οι άλλες χώρες του κόλπου να παράγουν και φυσικό αέριο και πετρέλαιο κλπ. Ή έχουν μειώσει την παραγωγή ή φοβούνται χτύπημα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα break εδώ για να πάμε λίγο στα εσωτερικά. Πριν από λίγο φαίνεται ότι τελείωσε η συνάντηση του...
Είναι ζωντανό.
Πάμε να συνδεθούμε για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη.
Πολλά πλοία στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έχει κάνει όλες τις σχετικές κινήσεις. Και βέβαια Η ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Κύπρου για να παράσχει επιπλέον στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη οποιαδήποτε απειλή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι επί της αρχής απαράδεκτη. Και η ελληνική διπλωματία αλλά και οι αναβαθμισμένες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού και δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή να πω ότι σήμερα η σημαία μας και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε με πολύ προσοχή τις εξελίξεις. Προφανώς όλοι επιδιώκουμε και επιθυμούμε μια γρήγορη αποκλιμάκωση. Γνωρίζοντας ιστορικά ότι κάθε φορά που είχαμε διευρυμένες συγκρούσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είχαμε πολύ δυσάρεστες και γεωπολιτικές επιπτώσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις και προφανώς και οικονομικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.
Πριν από λίγο επικοινώνησα τηλεφωνικά και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να του εκφράσω την αμέριστη αλληλεγγύη μου. Πήρα την πρωτοβουλία να συναντηθούμε και μαζί, κύριε Πρωθυπουργέ, για να με ενημερώσετε για την προετοιμασία που κάνει η χώρα μας σε επίπεδο ασφάλειας αλλά και πιθανών γεωπολιτικών, οικονομικών και ενεργειακών επιπτώσεων μετά την εμπόλεμη κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή. Η χώρα μας σταθερά είναι πυλώνας ασφάλειας, πυλώνας σεβασμού του διεθνούς δικαίου στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό θέση μου είναι ότι η στρατιωτική μας παρουσία κάτω από τις παρούσες συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να συνδέεται με την προστασία του ελληνισμού, ειδικότερα του κυπριακού ελληνισμού που είναι εγκύτερα στην εμπόλεμη ζώνη. Και ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ με το Ιράν. Πρέπει άλλωστε, διότι είμαστε η φωνή της Ευρώπης στην ευρύτερη περιοχή, να πάρουμε και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει μια κοινή στρατηγική της Ευρώπης απέναντι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η οποία μπορεί να δημιουργήσει αναταράξεις και νέες επικίνδυνες συνθήκες αστάθειας για τους ευρωπαϊκούς λαούς. Τέλος, πραγματικά πρέπει να δώσουμε μια πολύ μεγάλη προσοχή στους Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι στις χώρες που σήμερα έχουν εμπλακεί στην αντιπαράθεση αυτή. Είναι πάρα πολύ και θα ήθελα και γι' αυτό να μας ενημερώσετε για να έχουμε μια πλήρη άποψη.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι αυτόν τον τυπικό διάλογο.
Ναι, πριν μπουν μέσα για να ξεκινήσει το κατηδίαν.
Ναι, δεν είναι τέτοιου τύπου οι σχέσεις τους, αλλά λέμε τώρα.
Ναι, 12 η ώρα έγινε η συνάντηση. Έχει ενδιαφέρον ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και αυτός είναι με την πλευρά του Πρωθυπουργού στην αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο. Το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν κόμματα που διαφωνούν. Ας πούμε, άκουσα νωρίτερα δηλώσεις του κυρίου από τη Νέα Αριστερά, που είπε, πες μου, τον λένε τον βουλευτή μπλόκαρα τώρα της Αλφα Αθήνας, του κύριου Ηλιόπουλου, ο οποίος είπε ότι εμείς δεν πιστεύουμε ότι έπρεπε να πάνε στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο.
Αριστερά γι' αυτό,
γι' αυτό το λέω, γιατί το ΠΑΣΟΚ συντάσσεται με την κυβέρνηση.
Σταμάτα
αυτό
τώρα, έπασε
λοιπόν,
αυτό.
Είναι σημαντικό. Ναι, η αντιπαράθεση το επόμενο διάστημα θα είναι αυτή. Για το αν θα έπρεπε ή όχι να στείλουμε όπλα στην Κύπρο.
Δεν έχω κανένα πρόβλημα να ασχοληθούμε με αυτά, αλλά να μην αφήνουμε τον προσκεκλημένο μας λοιπόν να περιμένει. Και γιατί όπως σας είπαμε φίλες και φίλοι, σας δώσαμε το στίγμα με τι θα ασχοληθούμε αυτήν την ώρα. Έχουμε λοιπόν την χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Σφακιανάκη, ο οποίος είναι επισκέπτης καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι και πρόεδρος FSFK Financial Group. Κύριε Σφακιανάκη, καλό μεσημέρι. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Προηγείται η ενημέρωση η άμεση.
Καλό μεσημέρι και κανένα πρόβλημα, το καταλαβαίνω πλήρως.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστούμε.
Είναι δύσκολες ημέρες γενικά,
ναι.
Οπότε η επικαιρότητα τρέχει.
Πάντα τρέχει. Λοιπόν, έδωσα λίγο πριν ξεκινήσουμε ένα στίγμα των περίπου του που βρισκόμαστε, τι σημαίνει Ιράν, τι σημαίνουν στενά του Ορμούς, τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αν καταλαβαίνουμε καλά από τις χθεσινές τιμές ενέργειας και έτσι όπως διαμορφώθηκαν, φαντάζομαι ότι ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος θα είναι ηχηρότατος.
Θα παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτό η διάρκεια. Η διάρκεια είναι το α και το μέγα. Το πόσες μέρες ή πόσες εβδομάδες θα κρατήσει αυτή η κατάσταση και πόσες μέρες ή πόσες εβδομάδες θα είναι μπλοκαρισμένα τα πλοία στα στενά του Ορμούς. Σκεφτείτε ότι από εκεί, όπως είπατε πολύ σωστά, περνάει το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης υγρών καυσίμων. Φανταστείτε μια οικονομία η οποία έχει χάσει το 1/5 του πετρελαίου της και του φυσικού της αερίου. Οι συνέπειες θα είναι άμεσες και ιδιαίτερα στα καύσιμα και μετέπειτα θα περάσει και σε άλλες πτυχές της οικονομίας. Συγκεκριμένα κάποιες εκτιμήσεις είναι το ότι αν όλο αυτό κρατήσει ένα μήνα, το LNG αναμένεται να εκτιναχθεί κατά 130% και σε δύο μήνες να ξεπεράσει τα 100 ευρώ στην Ευρώπη.
Και οι δυσίωνες είναι και οι αντίστοιχες προβλέψεις για την τιμή του πετρελαίου, έτσι.
Ακριβώς, το οποίο δεν αποκλείεται να φτάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι. Μιλάμε για τρομακτικές τιμές και κάτι τέτοιο θα έχει αντίκτυπο τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή.
Καλά, θα συμπαρασύρει όλο το κόστος μετά ό,τι αφορά τη ζωή μας και τα προϊόντα και τα λοιπά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και αυτό τι σημαίνει, εκτείναξη του πληθωρισμού.
Θα δημιουργήσει σίγουρα πληθωριστικές πιέσεις και θα βάλει το μαχαίρι στο λαιμό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ήδη είναι σε δύσκολο σημείο.
Ένα ερώτημα, κύριε καθηγητά, επειδή άκουσα χθες από το ρεπορτάζ ότι η Ευρώπη μπορεί να πάρει αέριο και από άλλες χώρες πέραν αυτών του κόλπου. Αυτό μπορεί να μετριάσει το πρόβλημα?
Μα παίρνει αυτό... από το αμερικάνικο, το LNG.
Πέραν αυτού.
Σίγουρα παίρνει αέριο και από άλλες χώρες. Συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, το 10% του LNG το παίρνει μέσω των χωρών που έχουν πρόβλημα σήμερα. Παρόλα αυτά, αυτό δεν μπορεί να μετριάσει το πρόβλημα. Έχει ήδη προσαρμοστεί στις εκτιμήσεις το συγκεκριμένο και με βάση αυτό θεωρώ ότι θα πορευθεί.
Αλλά υπό αυτές τις συνθήκες δεν ευνοείται έτσι το αμερικανικό LNG? Δεν πρημοδοτείται με έναν τρόπο?
Βεβαίως. Μην ξεχνάμε ότι η Αμερική είναι εξαγωγέας.
Ακριβώς γι' αυτό το λέω.
Και είναι αυτάρκης ενεργειακά όσον αφορά το πετρέλαιο. Οπότε είναι η τελευταία η οποία έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα το έχουν οι οικονομίες όπως είναι ευρωπαϊκή και πόσο μάλλον στην Ασία. Όπου η Κίνα αυτή τη στιγμή το 40% των εισαγωγών της πετρελαίου το κάνει μέσω των στενών του Ορμούς. Η Κίνα, αν συνεχιστεί αυτό, θα έχει τεράστιο θέμα. Όχι μόνο η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία, όλες οι οικονομίες της Ανατολής.
Βέβαια, και πολύ περισσότερο εντωμεταξύ που ζούμε σε μια εποχή που το πεδίο ενέργειας στην εξέλιξή τους, ό,τι συζητάμε ως σύγχρονη πραγματικότητα πια που είναι AI και τα λοιπά, το αυτό που απαιτείται είναι ενέργεια,
επίσης,
ενέργεια, ενέργεια.
Η παγκοσμιοποίηση που για πολλούς δεν αρέσει και την πυροβολούν, βλέπουμε τώρα ότι στο κομμάτι της ενέργειας είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν μπορεί να ανατραπεί, διότι αν ανατραπεί η παγκοσμιοποίηση της ενέργειας ανατρέπεται όλος ο σημερινός κόσμος.
Ακριβώς.
Κύριε Σφακιανάκη, για να μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό των πληθωριστικών πιέσεων που είπατε και αυτό που λέμε πληθωρισμό και που, παραδείγματος χάρη, για εμάς είναι κάτι που θα επιβαρύνει πάρα πολύ το κόστος ζωής. Το λέω αυτό γιατί ήδη
ακριβώς
η Ελλάδα έχει ένα μείζον θέμα που έχει έναν τίτλο, λέγεται ακρίβεια. Τι θα σημαίνει αυτό?
Αρχικά είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι πληθωρισμό έχουμε και συνεχίζουμε να έχουμε. Δηλαδή είναι άλλο το deflation και άλλο το disinflation. Οι τιμές συνεχίσουν να αυξάνονται, απλά όχι με το ξέφρενο ρυθμό που αυξανόντουσαν το 2022, που είχαμε 8 και 10%. Τώρα είμαστε στην Ελλάδα συγκεκριμένα στο 2,9% με βάση τη μέτρηση του Ιανουαρίου. Κάτι τέτοιο όμως, μια διαταραχή, σημαίνει ότι μπορεί να ξαναβούμε το πληθωρισμό να αναζωπυρώνει και να φτάνουν μετρήσεις στο 6, 7 και 8% και τις κεντρικές τράπεζες πλέον να έχουν λιγότερα περιφόρια για το πώς να το χαλιναγωγήσουν.
Και να παρέμβουν, εννοείται.
πώς να παρέμβουν ακριβώς.
Ναι.
Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα αυτή τη στιγμή όσον αφορά την θέση των κεντρικών τραπεζών, ειδικά της Ευρώπης, η οποία με βάση την εκτίμησή της το Δεκέμβριο είχε πει ότι αναμένει μία μεγέθυνση 1,2% για το 2026. Αυτό είναι κάτι, ένα νούμερο οριακό για το αν θα υπάρξει μεγέθυνση. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι βασίστηκε τότε σε ένα βαρέλι Brent στα 62,5 δολάρια. Και ναι, στο LNG στα 29,6.
Τώρα, λέτε κάτι ενδιαφέρον όσον αφορά το θέμα της ευρωπαϊκής ανάπτυξης που συνδέεται και με τη δική μας. Έτσι. Άρα θεωρείτε ότι αν το πράγμα έχει διάρκεια μπορεί να χρειαστεί να επαναπροσδιοριστεί και να επανεκτιμηθεί και η δική μας ανάπτυξη μέσω του προϋπολογισμού.
Βεβαίως. Από την, γενικά από τον κόσμο ξεκινάνε όλα, καταλήγουν μετά στην Ευρώπη και μετά από την Ευρώπη καταλήγουν στην Ελλάδα. Είμαστε όλοι στο ίδιο βαγόνι. Οπότε σίγουρα...
Τώρα να ρωτήσω και δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι ένα μακροχρόνιο κλείσιμο των στενών ή και η ναρκοθέτησή τους. Άκουσα συναδέλφους σας να λένε ότι ήδη χαράσονται ή επανεργοποιούνται νέοι δρόμοι μεταφοράς του πετρελαίου που έχουν γίνει και άλλες φορές όταν είχαν ξανακλείσει τα στενά. Και το δεύτερο σενάριο είναι ο βομβαρδισμός ή εν πάση περιπτώσει η καταστροφή με πυράβλωση ή οτιδήποτε άλλο πετρελαϊκών εγκαταστάσεων που η επαναλειτουργία τους θα πάρει αρκετό χρόνο για να επιτευχθεί. Οι συνέπειες στο πρώτο και στο δεύτερο σενάριο.
Κοιτάξτε, όσον αφορά το πρώτο σενάριο, θεωρώ ότι είναι λογικό να αντιληφθούμε ότι κάτι τέτοιο αυξάνει τις καυστερήσεις, κάτι τέτοιο δημιουργεί παραπάνω κόστη στα ναύλα, οι νέες διαδρομές. Κάτι τέτοιο σίγουρα έχει συνέπειες σημαντικές για την οικονομία, οι οποίες θα περάσουν στη ροή του κόστους και εν τέλει θα περάσουν και στον καταναλωτή.
Ναι.
Και όσον αφορά το δεύτερο σενάριο, το να καταστραφούν, να έχουμε καταστροφές στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, κάτι τέτοιο επίσης θα περάσει στο κόστος ενέργειας. Το σημαντικότερο σε αυτό το σημείο είναι, πέρα από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, είναι το γεγονός ότι τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά. Αυτό είναι το σημαντικότερο σημείο στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει κινητικότητα εκεί, αν έχουν σταματήσει πλέον να ασφαλίζουν τα πλοία.
Αυτό είναι δεδομένο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες.
Κάτι τέτοιο εννοείται ότι δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην συνολική, στην παγκόσμια οικονομία. Οπότε για μένα προτεραιότητα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, να μπορούν τα πλοία, γιατί και προχθές είπε ο ΟΠΕΚ ότι θα αυξήσει τα αποθέματα όσον αφορά το πετρέλαιο. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι πώς θα περάσει.
Σωστά.
Το πετρέλαιο.
Πάντως, όση ώρα μιλάμε και για να συνδεθώ με την προηγούμενη τοποθέτησή σας, κύριε Σφακενάκη, βλέπω εδώ πρώτο θέμα στην αυτεμπορική, ότι είναι σε κατάσταση πανικού οι αγορές, ότι υπάρχει αυτό το ενεργειακό σοκ που έχει διαμορφώσει ξεπούλημα μετοχών και ομολόγων και ότι ένα ερώτημα υπάρχει που καίει, που μπαίνει στο τραπέζι, η αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ναι, μάλιστα. Κοιτάξτε, πρώτον, οι αγορές πάντα τείνουν να υπερβάλλουν. Όταν γίνεται ένα σοκ, πάντα οι αγορές λειτουργούν πολύ έντονα. Το λέω αυτό γιατί θα βαρεθείτε να λέω το πόσο σημαντικό είναι η διάρκεια αυτών των γεγονότων. Εμείς πάμε τώρα και οι αγορές πάνε, αυτό το οποίο κάνουν είναι διαχείριση κινδύνου. Οπότε προεξοφλούν τον κίνδυνο όλο αυτό να έχει διάρκεια.
Μάλιστα.
Τώρα όσον αφορά...
Επομένως αυτοί πάνε στο κακό σενάριο, αυτό λέτε.
Πάντα οι αγορές λειτουργούν με διαχείριση κινδύνου.
Ναι.
Το σενάριο τώρα για μια ενδεχόμενη αύξηση επιτοκίων δεν είναι εύκολο και δεν είναι απλό. Ήδη η Ευρώπη, οι μετρήσεις της, όπως σας είπα, είναι οριακές. Mm-hmm. Οπότε μια αύξηση επιτοκίων σίγουρα θα βάλει πολύ παραπάνω, θα δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα στην οικονομία από ότι η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα πειράξει απλά τα επιτόκια.
Ναι, αλλά όταν φτιάχνετε ένα τέτοιο κλίμα, και επειδή τώρα θυμήθηκα που λέγαμε πάντα και στην περίοδο της κρίσης ότι η οικονομία είναι κλίμα, αυτό τι σημαίνει, ή αυτοί οι παίκτες σε αυτό το επίπεδο είναι εκπαιδευμένοι?
Να συμπληρώσω σε αυτό το σημείο ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν, με βάση την προϊστορία, δεν την να προλαμβάνει τις εξελίξεις. Ίσα-ίσα γίνονται πρώτα οι εξελίξεις και
ακολουθεί,
μετά
μάλιστα,
ακολουθεί.
Μάλιστα.
Η Fed είναι αυτή η οποία προσπαθεί η να προλαμβάνει τις εξελίξεις.
Μάλιστα.
Η Αμερικανική.
Μάλιστα,
οπότε
μάλιστα.
Γι' αυτό το λέω ότι είναι σχεδόν μηδαμινή η πιθανότητα μιας αύξησης επιτοκίων, τουλάχιστον στην επόμενη συνεδρίαση τώρα.
Άντε να δούμε.
Πάντως, επειδή πάντα υπάρχουν δύο πλευρές της εικόνας, άκουγα χθες και συναδέλφους σας να λένε ότι αν κλείσουν για πολύ χρόνο τα στενά και χρειαστεί να ανοίξουν οι νέοι παύλα παλιοί δρόμοι προκειμένου τα πλοία να μεταφέρουν από άλλες περιοχές το πετρέλαιο και άρα θα αυξηθούν τα ναύλα, προφανώς αυτό σε κάποιες εκδοχές βελτιώνει την ναυτιλία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυξάνει το κέρδος της ναυτιλίας.
Ναι, αυξάνει το κέρδος της ναυτιλίας. Βέβαια και η ναυτιλία έχει
κόστος.
Ναι, έχει τα ναύλα από πίσω τα οποία θα εκτοξευτούν οι τιμές. Οπότε, ναι, δεν είναι απόλυτα σωστό. Είναι εν μέρη. Είναι μια πλευρά της αλήθειας.
Είναι να ζυγίσεις που περίπου γέρνει ζυγαριά αν είναι στο σύν ή στο πλήν.
Ωραία.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας.
Καλημέρα.
Ο κύριος Ευάγγελος Φακιανάκης ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι επισκέπτης καθηγητής χρηματοοικονομικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι και πρόεδρος της SFK Financial Group.
Και να δώσουμε και μια ειδησούλα από κυβερνητικούς κύκλους όσον αφορά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ανδρουλάκη. Από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου λοιπόν αναφέρεται ότι υπήρξε πλήρης ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό στον κύριο Ανδρουλάκη σε πολύ καλό κλίμα, όπως πρέπει να γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Αυτό άλλωστε, λέει η πλευρά του Πρωθυπουργού, επιβάλλουν οι περιστάσεις αλλά και η θεσμική τάξη. Και επίσης ο Πρωθυπουργός είπε στον κύριο Ανδρουλάκη ότι και η ελληνική διπλωματία και οι αναβαθμισμένες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού.
Και να πω και κάτι από αυτά που αρέσουν σε σένα. Διάβαζα λοιπόν ότι οι πολύ πλούσιοι οι οποίοι βρίσκονται στα αραβικά κράτη, είτε είναι στα αραβικά Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε στο Μπαχρέιν, είτε οπουδήποτε αλλού που εν πάση περιπτώσει είναι εγκλωβισμένοι, για να μετακινηθούν συνήθως πληρώνουν πτήσεις τσάρτερ αξίας 200.000 ευρώ.
Ναι, για αυτούς 200.000 ευρώ peanuts, είναι όσο peanuts. Είναι για μας ένα πακετάκι πατατάκια, οπότε peanuts, δεν peanuts, τίποτα.
Λοιπόν, με αυτά και με τούτα, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
Καλό μεσημέρι.
Γεια χαρά. Streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. But they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of